aterkiak atean utzi ditugu, botak atarian astindu ditugu eta hemen gaude, goxo-goxo, 87 irratiko mikroen aurrean. Gaurko lur eta murmur irratsaioa asteko prest. Eguerdion, Maritxu.
Eguerdion. Hogeigarren mendean, supermerkatuen arrakasta handitzearekin batera, gaur egungo kontsumitzeko ohitura nagusi izatea iritzi da. Duela urte batzuk, produktu ekologikoek bere lekuan topatu zuten merkatuan, eta orain, supermerkatuetan apalak hosto berdez betetzen dira, freskoak, transformatuak eta antzeko eskaintza aberatzekin. Hala ere, produktu horien ekoizpenaren atzean laborantza ekologiko industriala suma genezake. Monolaborantzak, lan baldintza txarrak, urrunekoak, hainbat araudi, azken finean Euskal Herrirako nahi dugun burujabetza eta lurralde garapenetik urruneko eredua.
Horrelaxe azten da, hain zuzen ere, gaur aztertuko dugun ikerketa. Agroekologiak erosteko ereduak izenekoa, EH kolektibotik bultzatu duten ikerketa bat da. Bertan, Aintzira Oinederra eta Mark Badal izan dira ikerketa taldeek ideak, eta EH-ko dinamizazioaren aldetik Leire Rodriguez egon da. EH kolektibo agroekologiaren bidean diren Euskal Herriko laborari eta herritarrak saretu nahi dituen elkarte bat da. Horren inguruan hitz egingo dugu gaur ere, konkretuki 2018 urtean hasi zuten prozesuaren inguruan hitz egingo dugu ikerketa hau egiteko. Kontsumo talde elkarte eta kooperatiba agroekologikoen harremanak ezagutzeko asmoarekin. Horretarako telefonoaren beste aldean Mark Badal daukagu gurekin. Mark, egunon.
Egunon.
Egunon, eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur lur eta murmur irratsaioan. Bueno, ba, komentatzen genuen bezala, agroekologiak erosteko ereduak ikerketa burutu da EH kolektiboaren eskutik. Zu izan zara ikerketa taldeko kide bat. Eta, bueno, pues hori aztertuko dugu pixka bat gaurko elkarrizketan, baina hasi baino lehen, igual ondo gongo da gauza batzuk azaltzea, adibidez, EH kolektiboa, bere zer den?
Ba, igo, EH kolektiboa da Euskal Herri Maiko Ekoiz agroekologiaren aldeko sare bat, edo kolektiboa, edo mugimendua, eta... Bueno, parte hartzen dutenek gehienak ekoizleak dira, baina egia da baita hor direla ikerlariak edo bueno, kaletarrak eta ordian ben hori egia da ekoizpen aldetik bultzaturik izan dela bueno, gune hori eta agroekologia sustatzeko bueno, lan ezberdinak egin dituzte urte hauetan eta alde batetik biztan da sensibilizazioa, divulgazioa eta hori, baina gero agian lan nagusia izan da arlo erran nahi dute baratza zainek, gero ez dakit abeltzainek eta bueno, badira lan talde ezberdinak eta izan dira urte batzuk definitzen nola ulertzen dugu agroekologia ikuspuntu ezberdinetatik, baita teknika agronomika aldetik, baina baita sozial aldetik edo kultural aldetik, eta ordean subsektore bakoitzak eraiki du arbol bat, zuhaitz bat, eta hor barnean ikusten ditugu bueno, zein irizpideek erraiten digute zer den edo nola zehazten den agroekologia arlo bakoitzean.
Mm-hmm. Orduan, lantalde bakoitzak bere definizioa eta bere irizpide konkretua dauzka, baina orokorrean agroekologiari buruz hitz egiten dutenean EH kolektibotik zeri buruz hitz egiten dute?
Ba, pues, biztan da, ekoizpen ekologikoa, baina hortik haratago, kontutan hartu behar dugu hori, pues, aspektu sozialak, ekonomikoak, kulturalak, politikak eta bar, ez bakarrik aldaketa teknikoa, baizik eta aski zabalago. Eta ordian parte hartzen duten EH kolektiboan ez dakit nola erran, badutela, bueno, identifikatzaile bat bezala erran nahi dut, ikuspuntu honetatik ez dira produktuak ziurtatzen, baizik eta finka orokor modu batean erran dezakegula agroekologian lan egiten duena, ordian EH kolektiboren helburu nagusetako bat da berme parte hartzaile sistema bat poliki eraikitzea, ez.
Mm-hmm. Eta orduan, bueno, agroekologia bultzatzen den heinean, ikusi zenuten garrantzitsua zala ere erosteko ereduak arlo horretan nolakoak ziren aztertzia, ez? Pixkat ezagutzeko hobeto zeintzuk diren herritarren ohiturak erosketak egiten dutenean, ez? Eta imaginatzen dut hortik abiatu zala ikerketa hau.
Hori da, ez? Azken urte hauetan EH kolektiboak lan egin du anitz ekoizle ikuspuntutik, nola ulertzen dugun agroekologia, ordian gogoa bazen pues lan berbera egitea kontsumo ikuspuntutik, bai.
Mm-hmm. Eta orduan hortik abiatu zenuten ikerketa hau agroekologia erosteko ereduak.
Bai.
2018an, ez?
Hori da, bai.
Hori da. Eta nola izan zen prozesua? Ze fasak egon ziren, zeinek parte hartu zuen?
Bai, claro, ikerketaren helburu nagusia zen hori, ikertzea zein kontsumo eredu ezberdinak diren Euskal Herrian gaur egun, baina egia da baita horrazpian bazen beste helburu bat, eta zen ea sortu dezakegun dinamika berri bat EH kolektibo barnean kontsumitzaileekin eta prezeski antolatuta diren esperientziaekin. Ordian lehenengo momentutik argi genuen zerbait parte hartzailea egin nahi genula. Mm-hmm. Ordian ikerketak ukan ditu bi zati handiak, eta lehena egin genuen 2018an eta bigarrena aurten bururatu dugu. Ordian lehenengo fasean egin genitun elkarrizketa sakon ezberdinak, 15 elkarrizketa kontsumo talde edo elkarte ezberdinetan, eta gero 5-6 elkarrizketa ekoizle ezberdinekin, eta gero baita egin ditugu bilerak eta jardunaldi handiagoak eta hori, dena pixkat ikuspuntu guztiak edo ez dakit, eredu ezberdinak eta anistazun guztia sartzeko prozesuan.
Eta kaixo Mark, Maritxu naiz. Ni harrituta geratu naz, ikusten pizkator ikerketaren indizean, merkataritzaren bideak ze daude nahikotxo, beti pentsatzen dugun askiak, kontsumo taldeak eta bide labur horiek agroekologia barnean daudenak, eta bueno, hemen aipatzen duzue askoz gehiago. Igual azaldu alduzu pizka bat, pues ezagunetatik aparte beste batzuk zergaitik erabaki duzue edo ze
bai. Claro, claro, ikerketa honekin aztertu nahi genuen antolatutakoa den kontsumoa, baina argi genuen eredu hoiek eta esperientzia hoiek aztertzeko bere testinguruan kokatu behar genitula, eta badakigu azken urteetan merkatu ekologikoa ez dakit nolaren, biziki fite aldatzen ari dela, gauza honitz ateratzen ari direla, kanal berriak edo eredu berriak ordean, eta egia da azkenean kasu honetan, ikerketa honetan utzi dugu sarrera bezala, baina gogoa dugu eta printzipioz dena ongi balin bada heldu den urtean eginen dugu zerbait zakonago merkaturatze bide laburrari buruz, baina bai egia da ikerketaren txostenean sarri ditugu 14 bide labur merkaturatze bide labur ezberdinak, eta hori ba egia da gutxi gora bera denak aspaldikoa dira, salbu agian jo ke se makina vending eta hoe. Ben, egia da, agian duela 10 urte iaia bakarrik kontsumo talde ziren edo kontsumo elkarte aspaldikoa, arran nahi dut landare, bioalai eta horiek, ben, egia da, azken urteetan, bueno, agian eredu batzuk indarra potente hartzen ari direla, adibidez, biztan da, pues, benta online edo gizarten sareak adibidez errigora, hori da biztan da zerbait berria gure eskualdetan, baina eta gero lortu ikusi dugu bultzada berri bat hori supermerkatu kooperatibistaekin, eta hori ordean egia da testu inguru hontan abiatu da ikerketa, alde batetik jakin nahi genuen ea kontsumo talde klasikoak nolakoak diren, ze gorean diren, eta hori, eta bai, hori errandu dan bezala gogoa dugu zerbait zakonago egitea pixkat ulertzeko noraino gure proposamenak, nola den gure proposamen perspektibak edo tendentziak ez, pixkat jakiteko badakigu hiri handietan denda ekologikoan hitz irek izan direla, eta hori nola eraikiten dion gure esperientzei, hori lortzeko dugu datuak, eta pixkat hobekio konprenitzeko ze puntuan giren.
Orduan ikerketa honetan bigarren fase horretan zentratu zarete gehiago talde eta elkarten arteko sareak aztertzen, ez? Eta baita ere egin duzue azterketa lurraldeka. Nolakoa da egoera lurraldez lurralde juten bagara edo begiratzen badugu?
Bai, argi genuen lurraldeka orekatu nahi genitula elkarrizketak edo ez dakit nola, bai, hori adibideak, eta horregatik zazpi lurralde ditugu eta orekatu behar ditugu, eta biztan da hori ondorietan ikusiko dugu nola kontsumo talde eta elkarteak normalean kontzentratzen dira hirigunetan. Ordean Nafarroko hegoaldean Erriberan eta hor biziki adibidea gutxi atzematen ditugu, gero baita hemen Baxe Nafarroan edo Xiberoan baditugu gauzak, baina gutxiago, ordean gehienak nun dira, pues biztan da Gipuzkoan, Bizkaian, Lapurdin, bai hori horrela, bai.
Eta hori zergaitik pentsatzen duzun, esaten dela, igual beste beste kontsumitzeko erak eskura daukatelako, edo baserritarrak hurbilago daudelako, edo ze?
Edo jende gutxiago dagolako.
Bai, karo, puntu honetan guk bota ditugu hipotesi batzuk, ezin dugu erran horregaitik dela, baina alde batetik biestan da, landa ere mutan errexao dela, zakit, produktu freskoa, tokikoa, lortzea, baina gero, biztan da, hirietan jendea gehiago bada, eta ordean antolatzeko kontsumoa aukerak errexago da. Baina gero, guk ezarri dugu hipotesi bat agian edo behar bada zerbait kulturala badela hor. Erran nahi dut, kontsumo taldeak, kontsumo elkarteak edo zein dinamika kolektiboa agian lortzen da ez dakit, hori, pues aspekto kulturalekin edo soziologikoekin, eta hori, egia da, iparraldean amap anitz badirela, eta, bueno, parte hartzen dutenek amapetan, bueno, landa ere muan bizi dira, eta hori, bueno, ziurtatzeko esperientzia horiek hirikoak direla, bueno, pues kasua, porque ez da hain argi, eta gero baditugu adibidez, jo kase, Leitzan edo, osea, sartu ditugu adibide de xente herri txikietan gertatzen direna, baina orokorrean badakigu, nun diren kontsumo talde gehienak edo elkarteak, pues hiri handietan, Gasteizen, Bilbon, Donostian, Iruñan, bai.
Vale, eta hola pixkanaka ondorioetan sartu gara, batzuk zuk esaten duzun bezala, pues izango dira hipotesiak, ze pues igual ez dago informazioa, baina intuizioaz ere gauza asko ikusten ditugu, ez? Eta ondorioen artean dago, eta oso ondo gainera jarrita dago, ez? Beti erezko eztabaida dena, ez? Barazki zazki itxiak, bai ala, ez? Funtzionatzen du, ez? Bere bidea hiltzear dago, hori nola ikusten duzu, eh?
Bai, hori, ni katalanean iz, eta izan iz urte desente agroekologiari buruzko ikerketan hor Katalunian, eta jaspalditik hor agian Katalunian badekizue pixkat kontsumo taldeen boom hori pixkat lehenago gertatu zen, eta aspalditik jarraiten dugu, bo, kontsumo taldeen krisiaren aintzinean gira, ala ez, eta hemen Euskal Herrian baita hor airean dago, ea kontsumo talde klasikoak erran edu txikiak, zazki itxiekin lan egiten dutenek, eta hori, ea krisian dago, ala ez, eredu hori. Eta, ze ikusi dugun ikerketan, bueno, alde batetik egia da pertsona batzuek errandutela baietz bere eskualdean edo bere herrian edo bere hirian sumatu dutela jende desente utzi dutela eredu hori, adibidez, ez dakit, Maulen, amapeko Mauleko koordinatzaileak errantzegun azken urtetan Mauleko merkatuak indarra unitza hartu duela, eta jende taldeko batzuek utzi dutela zazkiak larun batero joaiten direlako merkatura. Gero beste batzuek erran dute baietz, nekez ari direla kompromisoa mantentzeko, zazkien kompromisoa mantentzeko, baina gero egia da beste aldetik, adibidez Gasteizko zazki barazkikoek erraiten zuten, bo, biziki ongi joaiten direla, eta ez dutela ikusten krisi hori. Ordean, horregatik, bo, pixkat parentesi artean ezarri dugula, ematen du badela zerbait, ez? Airean ematen duela krisian dagola eredu hori, gero egia da adibidez Bizkaiko nekazarea kasuan edo Gipuzkoako baserri taldeen kasuak, bueno, gehienek naizta sare hoiek azki, ez dakit, desestrukturatua direla, baina esperientzia bakoitzek, bueno, gehienak segitzen dute. Ordean, alde batetik, ez dakit nolaren, denek erraiten dute, bai, hori krisian dago, eta ez dakit nola, bueno, denek ez, baina iaia guztiek, baina gero, egia da, bueno, gehienak hor direla, eta segitzen dute, ordean, bueno, ez da, da sentsazio bat, baina, karo, ikerketa hori, bueno, izan gira lanean desente, baina, bueno, agian ez dugu aukerarik lortu, ez dakit zenbatzeko, ez, kantitatibo ikuspuntu batetik ez dugu lortu datu zehatzak, jakiteko ea egia denala ez, tipitzen ari dela eredu hori, ez. Eta karo, hori koinciditzen da supermerkatu kooperatiboen boomekin, ez, erran nahi dut Labore hoiek edo Otxokop bai honan tal, eta ematen du kontsumo talde txikien moda pasatu dela, eta orain gaudela supermerkado kooperatibisten modan, eta batzutan agian edonor pentsatuko zuen eredu kontrakoak direla edo enfrentados, baina gero atxeman ditugu adibide batzuk oso interesgarriak, adibidez Arrasateko Erendaianen, hor bada, bueno, elkarte eredua erran edut denda bat da, eta, bueno, kideak badira, eta saltzen dute baratzkiak denda eredu bat bezala, ordean, no? Hor badute denda bat, baina mementu berean hor banatzen dituzte saskiak tokiko ekoizle ezberdinak. Eta hor baita Durangoko Marisatxan. Ordean da, ez dakit nola rana, bueno, elkar harremana denda eredua eta saskien ereduan artean. Ordean hori, bueno, biziki interesgarria irutu zagu, eta da, en plan, bueno, erakusteko bi eredu horiek ez direla kontrakoak, baizik eta, bueno, ez dakite, sinergia horatxe maiten dira.
Bai, eta ondorioen beste hildo bat da parte hartzea. Nolakoa da parte hartzea? Bazkideen profila aldatzen da eredu batetik bestera, hau da, hitz egin dugu, saskitziak edo supermerkatu kooperatiboak edo saltoki txikiak, nolakoa da profila batean edo bestean?
Bai, bueno, profila, bueno, aldatzen da, orokorrean ikusi duguna da jende biziki gazte ez direla, erran edut hogei bentaineros biziki gutxi direla.
Hoiek ez daude ez talarun batetan, ez? Asokan erosten.
Eta gero, bai, aztertu dugu baita genero aldetik nola den hori, eta, bueno, biztan da emakumen presentzia biziki garrantzitsua dela ekimen horietan, baita, ez dakit, junta direktiboetan, baita lantaldeetan, eta hori, Bai, eta gero, iaia, bueno, bai, nik uste dut, esperientzia guztietan, gertatzen dena da, bueno, badela, talde txiki bat iaia dena egiten dutenek, eta gero badira besteak, como, bueno, horre, bigarren plano batean zibitzen dutela. Hor, bueno, betiko historioa. Eta gero, egia da, parte hartzailea ezberdina da, ea, talde txiki batean giren, edo elkartea handi batean giren, adibidez, talde handiek badute langileak, ordean ikusi dugu, ez dakit nola erran, no? Pues bai, langileen presentziak txipitzen du parte hartzaide, ez dakit, bolondresa, eta hori hor da, ez dakit, harreman, kontrako harremana, edo, bai, eta hori argi dago. Baina gero, egia da, kontsumo talde txiki batzutan, baita errandutela, nekez ari direla parte hartzailea lortzeko. Baina egia da, kontsumo talde batzutan ikusi dugula, bueno, nahiko parte hartzaile ona, eta, bueno, konten direla. Baina hor kursatzen dira, langileak eta lanbo Londresa. Baina ala ere, elkarte handietan, haundietan edo, ez haundietan, porque, karo, baditugu landar edo bioalai hauek alimalikoak dira, irumila, familia edo gehiago.
Hauek Iruñan eta Gasteizen.
Hori da. Baina gero adibidez Durangoko Marisatxan edo, bai, hor, Irur, eta Arrasateko Erendaianen, eta horrelako, badira batzuk, eta hauek ez dira hain haundiak, agian badituzte, 300-400 familia, Laboreko, osea Bilboko Labor, eta hori. Kasu hauetan, eta baita bioalaien, adibidez, denek erraten dute, bai, langile ditugu, eta hori gure eredua langilerik gabe, bueno, ez du martxan, baina, kasu hori guzietan, lan bolondrez anitz bada. Mm-hmm. Gehienak da, juntan. Orduan, mm-hmm. juntan parte hartzen dutenek bolondrezak dira, kasu anitzetan, aspalditik hor ibiltzen dira, eta azpimarratu behar da, naiz da langileak, langileen lana sustatzen duen bueno, esperientzia, lan bolondrez hori gabe ezinezkoa zen. Ordian, bai, kasu guzietan, bueno, biztan da, zekit militantzia edo lan bolondrez hori bizikin garrantzitsua da. Bai. Mm-hmm. Baina, egia da, iaia guztiek kexu dira. Beti, en plan, beti gira hemen betiko laukatu, eta mm-hmm. nekez ari gara, bueno, ez dakit, bueno, kompromisu gehiago lortzeko beste kideetatik, eta hori baita iaia kasu guztietan ikusi dugu, bai.
Eta hori kontuan izan da, hemendik aurrera, ez? Osa, hainbat hipotesi oraindik irekita daude, eta ikusten da, bueno, ereduak aldatzen direla, eta moldatzen direla profil desberdinetarako iristeko, eta ba, parte hartzailearen aldetik ere formatu desberdinak sortu behar direlako. Hori dana ikusita, hemendik aurrera, nola ikusten duzu agroekologiaren inguruko, ba, kontsumoa edo.
Bai, hori biziki ongi erran duzu, nola supermerkatu kooperatiban horietatik batzuek erraten dute, boa, badakigu kontsumo talde txipi horiek eskatzen dutela kompromiso handia, zaskitxita eta hor, eta jendean hitz ez dute nahi horrelako esperientzia batean parte hartzea, eta badakigu jendean hitzek utzi dituela kontsumo talde txikiak, ordean haiek zer erraten dute, bueno, eskaini behar dugula beste ereduak, bueno, jende gehiago hurbiltzeko, eta badira jendean hitz interesaturik produktu ekologikoak, tokikoak erosteko, baina, bueno, ez dakit nolaren, erresago utzi behar diegu aukerak, parte hartzeko, edo, bueno, horrelako ekimenetan parte hartzeko. Eta hor sartzen da, beste puntu polemikoa, eta da, elkarte batzuetan ez direla bakarrik produktu ekologikoa, baizik eta konbentzionalak. Produktu konbentzional horiek denak tokikoak dira, eta iaia guztiak zuzenean egiten dira ekoizleetatik, baina hori baita izan da puntu, bueno, hausnartzeko puntu bat, eta ordean hemendik aintzinera, bai, gauza ezberdinak ikusten ditugu. Alde batetik, argi da, merkatu ekologikoa hasten ari dela, eta gero eta aukera gehiago direla gure hirietan edo gure herrietan bueno, produktu ekologikoak lortzeko, ordean eszenario honen aintzinean nola kokatzen diren gure antolaturik diren esperientziak, nola adierazten diogun jendartei zein diren ezberdintasunak, denda txiki batetik elkarte batera, ez? Eta hori, bueno, lan hori egiteko dago, eta gero bestaldetik badugu hori, tokiko produktuak eta produktu ekologikoan artean konfuzioak edo, bueno, hausnarketak eta erabakiak azkenean, baina hor bai nola ikusten ari garen azken urtetan agroekologiatik kanpo eragile batzuek bultzatzen ari direla eta indarrekin tokiko produktuak, ez ekologikoak. Ordian hor agroekologiatik lan egiten dugunok bueno, lan fina egin behar dugu ez dakit nola erran, adierazteko, bueno, zergatik guretako hain importantea den ekologikoan edo agroekologikoan lan egiteko. Hor baita zerbait nahiko berria den, eta badakigu Euskal Herrian hor puntu bat importante dela, esan nahi dut, iaia Euskal Herriko jende guztiak ados dira tokiko produktuekin, ben gero ja sartzen balin bagiren produktu ekologikoan horria borroka bat dugu defendatzeko gure eredua.
Bueno, bai, deia horrekin geratzen gera, talde bakoitzak bere hausnarketa egingo du, saretzeko esparruetan ere, ba, bueltak emango diete, seguraski, ba, irizpide hauei, ikusteko nola lagundu dezakegun bertoko baserritarrei, eta gure osasuna zainduz, gure lurraldea zainduz, baina gero eta jende gehiago ere erakartzen, ez? Azkenean hori delako helburu bat. Bukatzen ari zaigu denbora, bakarrik komentatuko dugu, ikerketa hau oso interesgarria da, ez digu denborarik eman, ateratzen diren hainbat datu superinteresgarriak komentatzeko, hau da, zuek ikusi dituzuen kontsumo talde guztiak lurraldeka nola banatzen diren, beste eredu batzuk ere zenbatu dituzuen, ez daki zenbat familia eta bar. Orduan, entzule batek irakurri nahi badu, eskuragarri dago nunbaiten ikerketa hau?
Bai, bai, egiarran ez dakit oraindik dago nala ez, baina izanen da EH kolektiboko webgunean, eta gero justu egun hauetan atera da paperezko bilduma bat, hiru hizkuntzetan, frantsesez, espainolez eta euskaraz, eta, bueno, ale desente argitaratu ditugu, ordean, bai, bai eta webgunean izanen da bilduma bat, gero, bai, txosten luze-luzea, bueno, barneko dokumentua izanen da, eta, bueno, norbaitek interes berezi balin badu, bueno, biztan da, bueno, eskatu dezake eta bidaliko diegu, bai.
Oso ondo, ba, hor EH kolektiboan webgunean egongo da kontaktua eta ikerketa.
Bai, eta aurkezpenaren bat badaukazu pentsatuta egitea, Mark?
Bai, hor dugu buruan eta orain zehazteko da, baina bai, nik uste dut baietz, pentsatzen ari ginen nola egin, nola, claro, EH kolektiboko historio guztiak, bueno, Euskal Herri mailan da, egia da, joan den irailean izan ginela Asunan, iparraldeko agroekologikoen sektoren bestan, eta hor egin genuen aurkezten bait, baina, bueno, ari, bueno, hor buruan dugu, ea, nola egin dezakegun, ez dakit, ez, bueno, zazpi lurraldetan egitea, edo ez dakit nola, man, bai, hor, nik uste baietz merezi duela,
Bai, oso ondo, ba, data daukazutenean abisatu eta gure superagendan sartuko dugu.
Ongi, ongi, bai, eginen dugu.
Bueno, ba, horrekin geratzen gara, Mark, zuen zain, etortzeko, hurbiltzeko, zazpi herrialdetara ikerketaren aurkezpena egiteko. Lanpiskat daukazue aurrean, ondino, eta
zorionak egindako lanagatik, eta eskerrik asko.
Ba, ez duei.
Bueno, agur, onde izan.
Bai, sintonia aldatu dugu. Baina agenda oraindik dakar gu urrengo bi astetarako. Lehenengoa, azaroaren 30ean Donostiako Ardatza elkarteak antolatuta. Azken egunetan Palestinari buruzko jardunaldi asko egon dira, baina eske hau bereziki interesgarria da. Sabores Arabes izena jarri diote. 0B Palestinako herria baskaria batekin ezagutzea baino. Sala Hamalek eta Sigor Iturrietak sukaldatzen duten bitartean kontatuko dizkigute Palestina herriari eta arabiarrari buruzko kontakizunak, ohiturak eta pasadizo interesgarriak. Eta ondoren, guztiok bazkaltzera elkarrekin. Honetarako izena eman behar da telefono honetan, 943-8141. Berriro esango dut, 943-8141.
Aurreko irratsa saioan aurkeztu genuen Erroa eta Geroa dokumentala. Eta hurrengo aurkezpena azaroaren 30ean izango da. Orain Elorrioko Arriola aretoan, arratsaldeko 6:30. Dokumentala eta gero eragileekin batera egoteko aukera izango dugu.
Eta orain Nafarrorako proposamen bat. Elikadura buru jabetza, feminismoa eta lurraldeen defentsaren inguruko foroa Iruña eta Elizondon artean burutuko da foro hau, aurten honako izenarekin. Lurra sentituz, emakumeok elkarrekin ere iten. Gai horren inguruan, mahai inguruak, tailerrak eta bisitak antolatuko dira, emakumeentzako espazioa izango den horretan. Oraindik falta da, baina oso interesgarria ikusten dugu eta horregatik ekarri dugu gaur. Izen ematea beharrezkoa da urrengo webgunean, mugarik gabe Nafarroa.
Eta urrengo hau ez da jenderako ekitaldi bat, baina igual zuetako batzuentzat interesgarria izango da. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak animatzaile teknikariak bidaltzen du. Laborantza herrikoia eta irankor sistema askuntzaz arduratzeko, haien webgunean posturen informazio guztia aurkituko duzue. ehlbg.org Eta benduaren amairu arte duzu epea zuren kurrikulumna aurkezteko.
Eta gaurkoz bukatu zaigu programa. Hilabetea ere ia bukatu egin zaigu. Abendua dugu hor bueltan. Formazioz eta akzioz beteta beti bezala, baina ez dakit hotza hau iristen denean, Maritxu, goxo geratzen gara etxean, ez? Intxaurrak garbitzen edo indabak zuritzen edo dena delakoan egiten.
Bai, zaera zaharrak esaten duen modun, abenduan egik, egur eta lo.
Bai, ba horixe.
Orduan, ondo lo egin eta
onegin.
Onegin, batez ere.